Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στη μικρή μου καρδιά σου ψιθυρίζω μυστικά, είσαι δικός μου. Πρωινό μου αστέρι λάμψε, εγώ για σένα καρδιά της καρδιάς μου, τη συντριμμένη μου καρδιά σου τι μπορώ να κάνω. Πάρ' τη μικρή μου θέληση, φως μου, φως μου. Πάρ' τη μικρή μου θέληση και στείλω στην εδώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαια 18 και 19. Τότε ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βάαλ: «Διαλέξτε για τον εαυτό σας το ένα μοσχάρι και κάντε την αρχή, γιατί εσείς είστε και οι περισσότεροι. Επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σας, αλλά φωτιά δεν θα βάλετε». Αυτοί πήραν το μοσχάρι που τους έδωσε ο Ηλίας, το ετοίμασαν και προσεύχονταν στο όνομα του Βάαλ από το πρωί ως το μεσημέρι. «Βάαλ, άκουσέ μας», φώναζαν και χοροπηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν κατασκευάσει. Αλλά καμιά φωνή και καμιά απάντηση δεν ερχόταν. Το μεσημέρι ο Ηλίας άρχισε να τους εμπέζει. «Φωνάξτε πιο δυνατά», τους έλεγε. «Θεός είναι αυτός. Μπορεί να είναι βυθισμένος σε σκέψεις. Μπορεί να είναι κάπου αποσχολημένος ή να ταξιδεύει. Ίσως κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει». Τότε εκείνοι φώναζαν πιο δυνατά και έκαναν χαρακές στο σώμα τους, όπως συνήθιζαν, με ξύφι και με λόγχες, ώσπου το αίμα άρχισε να τρέχει πάνω τους. Όταν πέρασε και το μεσημέρι, άρχισαν να προφητεύουν μέχρι την ώρα της μεταμεσημβρινής ανέμακτης θυσίας. Αλλά καμιά φωνή ή απάντηση δεν ερχόταν, ούτε κάποιο σημάδι ότι είχαν εισακουστεί. Τότε ο Ηλίας είπε στο λαό: «Πλησιάστε και ελάτε κοντά μου». Κι όλος ο λαός πλησίασε. Ο Ηλίας ξανά χτίσε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Βρήκε 12 πέτρες, όσες ήταν οι φυλές των γιών του Ιακώβ, στον οποίο είχε πει ο Κύριος: «Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Με τις πέτρες έκτισε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου και έκανε γύρω από αυτό αυλάκι που να χωράει 2 σέα σπόρου. Στίβαξε τα ξύλα, κομμάτιασε το μοσχάρι και το τοποθέτησε πάνω στα ξύλα. «Γεμίστε», είπε, 4 κάδους νερό και χύστε το πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα». Μετά είπε: «Κάντε το ίδιο για δεύτερη φορά». Και το επανέλαβαν και τους είπε πάλι: «Κάντε το και για τρίτη φορά». Και έκαναν το ίδιο για τρίτη φορά. Έτσι έτρεξε το νερό γύρω από το θυσιαστήριο και γέμισε ακόμα και το αυλάκι. Την ώρα λοιπόν της προσφοράς της ανέμακτης θυσίας, ο Ηλίας ο προφήτης πλησίασε στο θυσιαστήριο και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός τον Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου. Απάντησέ μου, Κύριε, απάντησέ μου ώστε να μάθει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός, και ότι εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά σου». Τότε έπεσε η φωτιά του Κυρίου και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τις πέτρες και το χώμα, και έγλυψε ως και το νερό του αυλακιού. Όταν το είδαν αυτό, έσκυψαν όλος ο λαός το κεφάλι τους και είπαν: «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Τότε ο Ηλίας τους είπε: «Πιάστε τους προφήτες του Βαάλ, να μην σας ξεφύγει κανείς». Τους συνέλαβαν και ο Ηλίας τους κατέβασε στο χήμαρο Κισών και εκεί τους έσφαξε. Ύστερα είπε ο Ηλίας στον Αχάβ: «Πήγαινε τώρα να φας και να πιεις, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής». Ο Αχάβ πήγε να φάει και να πιει. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Κάρμηλου, έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του: «Ανέβα και κοίταξε το δρόμο προς τη θάλασσα». Ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε και του είπε: «Δεν φαίνεται τίποτα». Ο Ηλίας του είπε να κάνει το ίδιο 7 φορές. Την 7η φορά ο υπηρέτης είπε: «Βλέπω ένα μικρό σύννεφο, σαν ανθρώπινη παλάμη που ανεβαίνει από τη θάλασσα». Τότε ο Ηλίας είπε: «Πήγαινε να πει στον Αχάβ, ζέψε τ' άλογα και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή». Σε λίγο τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξα και έφυγε για την Ισραήλ. Ο Ηλίας έσφιξε το ρούχο του στους γοφούς του και με τη δύναμη του Κυρίου έτρεξε πριν από την άμαξα του Αχάβ και έφτασε στην είσοδο της Ισραήλ. Ο Αχάβ διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Τότε εκείνη έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε: «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες». Ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στη Βέερ Σεβά, που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα, και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Ο ίδιος βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο. Παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε: «Αρκετά ως εδώ, Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί, κάτω από το σπαρτόδεντρο. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε: «Σήκω, φάγε». Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε: «Σήκω, φάγε, γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 18 του βιβλίου του Α' Βασιλέων. Βρισκόμαστε στο βουνό, στον Κάρμηλο. Από μια μεριά είναι ο προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, και ενώ μεριά είναι η προφήτης του Βαάλ. Είναι ο προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, που σε έχει προκαλέσει. Έχουν ετοιμάσει μια θυσία και περιμένουν να δούνε ποιος Θεός θα κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. Οι προφήτες έκαναν ολόκληρη παράσταση. Ο Ηλίας στην αρχή απλά κάθεται και τους κοιτάει κοινικά. Αρχίζουν να επικαλούνται τον Βαάλ για να κατεβάσει φωτιά. Τίποτα δεν συμβαίνει. Πηδάνε γύρω από το θυσιαστήριο και αυτό δεν βοηθάει. Φανατίζονται. Επιδεικνύουν ζωηρά συναισθήματα. Φτάνουν στα πρόθυρα της ιστερίας. Τελικά αρχίζουν να κόβονται και αίμα αρχίζει να τρέχει. Είναι σίγουροι ότι αυτό θα κάνει τον Βαάλ να δράσει. Ο Ηλίας τους κοροϊδεύει. Ξέρετε, μπορεί να πήγε διακοπές και θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να γυρίσει. Ή μπορεί να παίρνει ένα απογευματινό υπνάκο και θα πρέπει να φωνάξετε πιο δυνατά για να τον ξυπνήσετε. Ο Ηλίας το διασκεδάζει με όλη του την καρδιά. Και όλο αυτό το διάστημα ο λαός Ισραήλ παρακολουθεί. Λένε πως ο Μαρτίνος Λούθυρος είχε κάνει εξής δήλωση. Ο ένας με το Θεό είναι πλειοψηφία. Και ήξερε την ακρίβεια αυτής της δήλωσης από πείρα ο ίδιος ο Λούθυρος. Και ο Ηλίας επίσης έμαθε αυτή την αλήθεια από εμπειρία, όταν στην εποχή του ολόκληρο το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ είχε εγκαταλείψει τον Θεό. Κάτω από την ηγεσία του Αχάβ και της Ιεζάβελ υπήρχε σχεδόν ολοκληρωτική αποστασία. Ο Ηλίας λίγο πολύ στεκόταν μόνος του. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν 7.000 άνθρωποι που δεν είχαν λατρέψει τον Βαάλ, αλλά είχαν φύγει στα βουνά. Κανένας από αυτούς δεν στάθηκε με τον Ηλία. Δεν ήξερε καν ότι υπήρχαν άλλοι άνθρωποι μέχρι που το είπε ο Θεός. Ο Ηλίας στάθηκε ενάντια στη λατρεία των μοσχαριών. Απέκοψε τον εαυτό του από όσα συνέβαιναν στο προσκήνιο και αρνήθηκε να συμβαστεί με τους προφήτες του Βαάλ. Κάποιος είπε ότι η πιο πικρή λέξη είναι η λέξη μόνος. Ο Ηλίας στάθηκε μόνος. Δεν ήταν σύμφωνος με την κοινή γνώμη. Δεν ήταν παπαγάλος, ούτε και προωθούσε κάποιον άλλον. Δεν ήταν πολιτικός. Τον ενδιέφερε περισσότερο να ευχαριστεί το Θεό παρά να φλερτάρει τη δημοτικότητα του όχλου. Επιζητούσε τη θεϊκή επιδοκιμασία μάλλον παρά την επιφημία του κοινού. Δεν ήταν κάποιος κλόουν σε παρέλαση. Προτιμούσε να φαίνεται ανόητος ίσως στους ανθρώπους για χάρη του Θεού. Ήταν μια μοναχική φωνή στην ερμηνεία του κόσμου. Άνοιξε πόλεμο με τον Σατανά και τα στρατεύματά του. Στάθηκε μόνος εναντίον στους προφήτες του Βαάλ. Ο Ηλίας διάλεξε το όρος Κάρμιλος για να πάρει τη δραματική αυτή θέση για το Θεό. Το όρος Κάρμιλος βλέπει τον κόλπο της Χάιφα και τη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι μια μικρή κορυφογραμμή και πέρα μακριά προς ανατολικά είναι η Μεγιδό στην κοιλάδα Ισραήλ. Σε αυτό το δραματικό τόπο η μοναχική επιβλητική φιγούρα του Ηλία ξεχώριζε. Ήταν αποκομμένος. Νομίζω ότι σε λίγα λεπτά βαρέθηκε την παράσταση των προφητών του Βαάλ. Μετά ένα ειρωνικό χαμόγελο χαράχτηκε στα χείλη του και μπορούσες να ακούσεις τον οξύ σαρκασμό της φωνής του. Τους γελιοποιούσε, τους ενέπαιζε, τους κορόιδευε και τελικά τους επίπληξε και τους παραμέρισε αειδιασμένος. Ο Ηλίας θα πρέπει τώρα να εξαρτηθεί από τον Θεό. Το θυσιαστήριο του Κυρίου έχει καταστραφεί και του Ηλία του παίρνει κάποιο χρόνο να του συναρμολογήσει. Αυτή είναι μια δραματική κίνηση. Όμως το θυσιαστήριο είναι σημείο ενότητας. Γι' αυτό ο Ηλίας το επισκευάζει. Προσέξτε ότι ο Ισραήλ ήταν ένα έθνος. Δεν ήταν ο Ισραήλ και ο Ιούδας, η Σαμάρια και η Ιερουσαλήμ, αλλά ήταν οι 12 φυλές ως ένα έθνος, ήταν το έθνος του Ισραήλ. Έτσι ο Ηλίας έκτισε ένα θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου. Μετά έκανε ένα αυλάκι γύρω από το θυσιαστήριο, έβαλε τα ξύλα και τεμάχισε το μοσχάρι. Τελικά πρόσταξε να γεμίσουν 4 βαρέλια με νερό και τα έχισε πάνω στη θυσία και στα ξύλα. Θυμηθείτε ότι δεν υπήρχε αρκετό νερό λόγω της ξηρασίας. Κάποιος που επισκέφθηκε κάποτε το όρος Κάρμιλος στάθηκε στην κορυφή και αναρωτήθηκε πόσο χρόνο θα τους πήρε να κουβαλήσουν το νερό, να το ανεβάσουν πάνω στην πλαγιά του βουνού. Σίγουρα έκαναν πολύ δρόμο. Αλλά ο Ηλίας δεν βιάζονταν. Όταν έφεραν το νερό, ο Ηλίας είπε «Κατεβείτε και ξαναγεμίστε τα δοχεία». Και αυτό δεν ήταν αρκετό. Τους είπε, κάντε το ίδιο και τρίτη φορά. Και το έκαναν και τρίτη φορά. Γιατί έχετε το νερό στο θυσιαστήριο? Γιατί, φίλοι μου, μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει το αδύνατο. Δεν πρόκειται λίγο νερό να εμποδίσει τη φωτιά του Θεού να πέσει. Έτσι, τον Ηλία δεν τον ένοιαζε και όλα έπλεαν μέσα στο νερό. Θα μπορούσε να ρίχνει νερό για τις επόμενες 24 ώρες και η φωτιά του Θεού θα είχε και πάλι κάνει τη δουλειά της. Ο Ηλίας μαθαίνει να βασίζεται στον Θεό, το έχουμε δει καθαρά αυτό. Θυμηθείτε τον όταν στεκόταν δίπλα σε εκείνο το μικρό χήμαρο και τον έβλεπε τον χήμαρο να λιγοστεύει. Σίγουρα τότε κατάλαβε ότι ήταν τίποτα παρά ένα κανάλι μέσα από το οποίο το νερό μπορούσε να τρέχει. Και όταν κοίταξε μέσα στο άδειο πιθάρι με το αλεύρι, δόξασε τον Θεό. Ο Θεός έθρεψε τον Ηλία, τη Χήρα και το γιο της από το άδειο εκείνο πιθάρι σε όλη την περίοδο της ξηρασίας. Και μετά ανακάλυψε ότι δεν είναι ο ίδιος παρά ένα νεκρό σώμα. Είχε μάθει πως αν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε έπρεπε να το κάνει ο Θεός. Όπως ο Θεός θαυματουργικά συντήρησε τη ζωή του με εκείνα τα κοράκια. Όπως με εκείνο το πιθάρι συντήρησε τη ζωή του θαυματουργικά. Όπως έδωσε ζωή στο νεκρό σώμα του παιδιού. Αυτά τα έργα δεν είναι του Ηλία. Ήταν τα έργα του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει το αδύνατο. Και εδώ ο Ηλίας προκαλεί τον Θεό να κάνει το ανθρωπίνο αδύνατο. Αυτό που κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο ο Θεός. Η προσευχή, η επίκληση που έχουμε εδώ του Ηλία είναι μια από τις πιο σπουδαίες προσευχές της Βίβλου. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι σπουδαία. Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Προσέξτε ότι χρησιμοποίησε το όνομα Ισραήλ και όχι Ιακώβ. Γιατί Ισραήλ? Επειδή το όνομα Ισραήλ είναι αυτό που δόθηκε όχι στις 12 φυλές, αλλά στο έθνος. Επίσης, στην προσευχή του ο Ηλίας είπε, «Ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός των Ισραήλ και εγώ δούλος σου και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου». Χρειαζόμαστε να είμαστε σίγουροι πως ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Όχι να κάνουμε αυτό που θέλουμε και μετά να ζητάμε από τον Θεό να το ευλογήσει. Ο Θεός δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το κάνουμε με το δικό του τρόπο αν πρόκειται να έχουμε την ευλογία του. Δεν έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε τίποτα από τον Θεό. Είναι αλήθεια ότι εκείνος απαιτεί πολλά από μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε τίποτα από αυτόν. Δεν είναι το παιδί για τα θελήματά μας, για να τρέξει προς αγές μας. Πρέπει να προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημά του. Στο εδάφιο 37, ο Ηλίας προσεύχεται για τη δόξα του Θεού. Λέει, «Απάντησέ μου, Κύριε, απάντησέ μου, ώστε να μάθει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός και ότι εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά σου». Αυτού του είδους η προσευχή κινεί το χέρι του Θεού. Και ξέρετε τι συνέβη? Ο Θεός απάντησε και ο λαός αναγνώρισε ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Μετά στο εδάφιο 40 έχουμε ένα πολύ βάρβαρο σκηνικό, τη σφαγή όλων των προφητών του Βαάλ. Σίγουρα όμως το έθνος απαλλάχτηκε από την αποστασία και την αίρεση. Όταν ο λαός επέστρεψε στον Θεό, ήρθε η βροχή και η ευλογία. Ο Ηλίας ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και για να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι η ξηρασία δεν ήταν απλά ένα ατύχημα της φύσης, αλλά ένα πειθαρχικό μέτρο, τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που άρχισε, με την προσταγή του ανθρώπου του Θεού, του Ηλία. Ο Ηλίας είπε ότι ερχόταν βροχή, αλλά στην αρχή δεν φαινόταν τίποτα εκτός από το μπλε της θάλασσας και το μπλε του ουρανού. Όταν όμως ο δούλος κοίταξε για 7η φορά, είδε ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου. Το σύννεφο σύντομα μεγάλωσε σε μέγεθος μέχρι που ο ουρανός μαύρεσε και η βροχή πλημμύρισε το κατάξερο έδαφος. Ο Ηλίας είχε πει στον Αχάβ να βιαστεί να γυρίσει σπίτι του επειδή τα νερά του χυμάρου σύντομα θα ανέβαιναν και δεν θα μπορούσε να περάσει. Αλλά μετά ο Ηλίας άρχισε να τρέχει. Γιατί? Επειδή ήταν ένας άνθρωπος με τα ίδια πάθη σαν τα δικά μας. Είναι πολύ ανθρώπινος και στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ακριβώς πόσο ανθρώπινος ήταν. Στο επόμενο κεφάλαιο 19, ο Αχάβ, ο βασιλιάς, αναφέρει στην Ιεζάβελ ότι ο Ηλίας είχε σφάξει τους προφήτες του Βαάλ. Εκείνη ορκίζεται να σκοτώσει τον Ηλία. Ο Ηλίας αποσύρεται στη Βρυσαβέ. όπου και αφήνει το δούλο του και ο ίδιος συνεχίζει μιας μέρας δρόμο στην έρημο και κάθε κάτω από ένα αγριο κυπαρίσι, παρακαλώντας να πεθάνει. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως ο Ηλίας είναι ο ίδιος άνθρωπος που αψήφισε 450 προφήτες του Βααλ στην κορυφή του όρους Κάρμιλος. Φαίνεται σαν ένα διαφορετικός άνθρωπος, αλλά υπάρχει εξήγηση για την κατάστασή του. Η Εζάβελ έστειλε στον Ηλία ένα απειλητικό μήνυμα. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είχαν απορροφήσει πολύ από την ενέργεια και τη δύναμη του Ηλία. Έκανε κάτι περίεργο όταν άκουσε το μήνυμα της Ιεζάβελ που απείλησε να τον σκοτώσει. Σαν τον Σίμωνα Πέτρο, όταν απέσυρε το βλέμμα του από τον Κύριο, κοίταξε τα κύματα και άρχισε να βουλιάζει. Και ο Ηλίας έχασε το θάρρος του. Άρχισε να τρέχει. Πήγε στη Βρυσαβέ, που είναι μακριά προς τα νότο, στην έρημο. Οποιοδήποτε που έφυγε τόσο μακριά όσο η Βρυσαβέ, μπορούσε να θεωρεί τον εαυτό του ασφαλή από οποιονδήποτε ηγέτη του Βορείου Βασιλείου. Αλλά ο Ηλίας, όταν έφτασε στην έρημο, άφησε το δούλο του εκεί και συνέχισε μια μέρα δρόμο. Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό είναι μεγάλη αλλαγή για έναν άνθρωπο που στάθηκε μόνος του στην κορυφή του όρους Κάρμιλος και αψήφισε τους προφήτες του Βαάλ. Τώρα είναι κρυμμένος, κάτω από το αγριό κυπαρίσι, στο άλλο άκρο της χώρας και κρύβεται από μια γυναίκα, την Ιεζάβελ. Ο Αχάβ δεν είχε κάνει καμιά προσπάθεια να τον συλλάβει ή να τον σκοτώσει. Αλλά η Εζάβελ μισούσε τον Ηλία και δεν τον άφηνε να ζήσει αν ήταν στο χέρι της. Νομίζω ότι χρειάζεται να προσέξουμε ότι ο Ηλίας είχε περάσει μια τραυματική εμπειρία όταν στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού και έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Μετά ήταν και η εκτέλεση των προφητών του Βαάλ. Κατόπιν ήρθε μια φοβερή καταιγίδα που ήταν μεγάλη νίκη για τον Ηλία. Όταν ο Αχάβ πήγε πίσω και το ανέφερε στην Ιεζάβελ όλα όσα συνέβησαν, εκείνη έστειλε τελεσίγραφο στον Ηλία λέγοντας «Να ξέρεις ότι θα σε πιάσω». Ήταν η πιο κακιά γυναίκα στη Βίβλο. Ο Ηλίας πήρε τα μάτια του από τον Κύριο και έτρεξε να κρυφτεί σε κάποιο μέρος που ήταν μακρύτερα και από το πιο απομακρυσμένο σημείο του πολιτισμού. Όταν έφτασε στη Βρυσαβέ, συνέχισε το δρόμο του. Τελικά, αισθάνθηκε ότι ήταν αρκετά μακριά ώστε να μην τον φτάνει η Εζάβελ. Ντρέπεται κανείς να τον βλέπει να σέρνεται κάτω από ένα αγριοκυπαρίσι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος, ψεύδο ευσεβής ας μου επιτραπεί να πω, θα του έκανε μια μικρή διάλεξη για το πώς πρέπει να είσαι χαρούμενος και αισιόδοξος και πρέπει να χαμογελάς μέσα σε κάθε περίσταση αν πιστεύεις στον Θεό. Ή μπορεί να του ανέφερε εδάφια όπως το Ρωμαίους 8:28 που βρίσκεται μέσα στη Βίβλο. Λοιπόν, φίλοι μου, πιστεύω ότι δεν κατάφερε να κάνει τον Ηλία να χαμογελάσει όσο βρισκόταν εκεί. Μπορούμε, αν θέλουμε, να τον κριτικάρουμε, να του βρούμε όλων των ειδών τα σφάλματα, να τον αποκηρύξουμε και να πούμε ότι δεν εμπιστεύεται τον Θεό όπως θα έπρεπε. Μερικοί ίσως πούνε ότι ατίμασε τον Κύριο. Τι συνέβηκε στον προφήτη μας? Είναι αυτός που αψήφισε στους προφήτες του Βαάλ? Είναι αυτός ο άνθρωπος που είπε «Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον»? Τι αρρώστια τον χτύπησε? Ποια είναι η διάγνωση? Μπορεί κανείς να μας δώσει την αιτιολογία? Έχω να προτείνω μερικές αιτίες. Υπήρχε αρχικά μια φυσική αιτία για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε. Είχε δουλέψει σκληρά και ήταν παρακουρασμένος. Ανησυχούσε πολύ, ήταν αποκαμωμένος. Νομίζω ότι μετά την εμπειρία του στο όρος Κάρμιλος ήταν έτοιμος να καταρρεύσει. Ήταν φυσικά και ψυχικά κουρασμένος, αφού είχε αναγκαστεί να σταθεί μόνος και να πάρει θέση για το Θεό και μάλιστα κάτω από τόσο μεγάλη αντίσταση. Ο Ηλίας δεν θα είχε ποτέ τρέξει να φύγει μακριά από την Ιεζάβελ αν δεν ήταν αποκαμωμένος. Υπάρχει επίσης και μια ψυχολογική αιτία για αυτή του τη στάση. Η εποχή μας είναι η εποχή υπερέντασης, εκνευρισμού, απογοήτευσης, νευρικού κλονισμού, αποθάρρυνσης, απελπισίας, σωματικής και ψυχής κατάρρευσης. Ίσως παρεξηγήσαμε τον Ηλία. Ήταν σκληραγωγημένος. Ήταν άνθρωπος που του άναβαν τα αίματα και θύμωνε. Αλλά αυτό το σκληρό εξωτερικό έκρυβε μια ευαίσθητη ψυχή. Τον κυρίευαν τα συναισθήματά του και μπορούσε να πέσει από τον ενθουσιασμό στην αποθάρρυνση. Κατήχε τις πιο λεπτές ευαισθησίες. Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, συναισθηματικός. Ίσως να υπέφερε από μάνιο-καταθλιπτική ψύχωση, όπως λένε οι ψυχολόγοι. Η γυναίκα είναι προφανώς το πιο λεπτεπίλεπτο δημιούργημα του Θεού και είναι συναισθηματική. Έχει λεπτές ευαισθησίες, πιο λεπτές ευαισθησίες από τον άνδρα. Ο Ηλίας μπορεί να έχει τέτοιου είδους φύση. Ο Ηλίας χρειαζόταν ανάπαυση. Ο Κύριος το ήξερε αυτό. Έτσι τον έβαλε να κοιμηθεί. Ο Ηλίας κοιμήθηκε σαν μωρό. Χρειαζόταν επίσης καλό φαγητό. Δεν νομίζω ότι έτρωγε κανονικά τελευταία. Ξύπνησε και βρήκε ψωμί να ψήνεται. Ξέρετε ποιος νομίζω ότι έψινε αυτό το ψωμί? Πιστεύω ότι ήταν ο ίδιος που ετοίμαζε εκείνο το πρωινό στα παράλια της Γαλιλαίας. Κάποιο πρωινό μετά την Ανάσταση. Ήταν ο Κύριός μας που ανακούφισε τον Ηλία, τον τάισε και μετά τον ξανάβαλε να κοιμηθεί. Τον τάισε για δεύτερη φορά και του είπε: «Έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου». Αυτό το είχε μάθει ο Ηλίας. Φίλε μου, σήμερα μπορεί να είσαι ευτυχισμένος και μπορεί να νομίζεις ότι έχεις όλα τα εφόδια που σου χρειάζονται και να παλέψεις τη ζωή. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι το ταξίδι της ζωής είναι πολύ μακρύ. Θα χρειαστείς το σωτήρα πλάι σου. Θα χρειαστείς βοηθό. Ο Ηλίας, όσο και αν ήταν σκληραγωγημένος, τον χρειάστηκε. Κλείνοντας λοιπόν, φίλοι μου, ας πάρουμε κι εμείς το μάθημα. Γιατί ο Ηλίας έκανε τις δικές του εκτιμήσεις και για τα προβλήματα του έργου του Θεού και για τις λύσεις των προβλημάτων και κατέληξε στο δικό του συμπέρασμα ότι το έργο του Θεού δεν πήγαινε καλά σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ο Θεός όμως βλέπει και άλλους παράγοντες που ο άνθρωπος δεν βλέπει ή τους αγνοεί. Και έτσι έρχεται να τον ενθαρρύνει τον Ηλία να συνεχίσει το έργο του. Στο σημείο αυτό ο Θεός μας διδάσκει ένα σπουδαίο μάθημα. Ο διάβολος για να μας παραλύσει και να μας κάνει να αδρανήσουμε μέσα στο έργο του Θεού μας απογοητεύει και μας πανικοβάλλει. Αυτά τα δύο συναισθήματα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή του πιστού και στο έργο της Εκκλησίας. Το συνέστημα της απογοήτευσης μας κάνει να αποσυρθούμε και να επικρίνουμε τους άλλους. Ότι δεν κάνουν τίποτε. Ότι κανείς δεν αξίζει. Ότι όλοι αδιαφορούν και ότι μόνο εγώ είμαι καλός και ενδιαφέρομαι, αλλά είμαι μόνος μου, τι να κάνω. Αυτή η σκέψη μας οδηγεί στον πανικό, στην αδράνεια, στην πνευματική περηφάνεια. Ο Θεός έλεγξε τον Ηλία για αυτόν και γι' αυτό το λόγο τον οδηγεί στο να τον εμπιστευτεί ξανά και να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης. Και εδώ, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα επανέλθουμε στον προφήτη αυτό και την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.